subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
waa subax khamiisa bisha december waa 19 sanadka 2019 waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacaddana waxaa idiin wadaa anigoo maxamed cabdi iyo cabdixaafid cawil ismaaciil.
qodobada aad idaacadda saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a aqalka hoose ee kongareska maraykanka oo si rasmi ah u sheegay in madaxweyne donald trump xilka laga qaado.
On this vote, the yeas are 230, the nays are 197, present is 1, article 1 is adopted. On this vote, the yeas are 229, the nays are 198, present is 1, article 2 is adopted.
waa afhayeenka aqalka hoose ee kongareska maraykanka nancy pelosi oo ku dhawaaqday natiijadii. warar kale oo iyaguna bariga afrika ku saabsan ayaad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka.
toban kun oo hektar oo dhul ah ayaa baaba'ay deegaano beeraley ah oo ku yaala soomaaliya kadib markii ayaxe ugu badnaa muddo 25 sannadood ah uu xaalafiyey. ayaxan ayaa deegaano kale oo badan oo ku yaala bariga afrika waxyeeleeyey, sida ay sheegtay hay-adda cuntada iyo beeraha adduunka ee qaramada midoobay. hay-addan ayaa sheegtay in yaxani oo ka badan yahay intii la filayey, waxa aanay u badan tahay inuu kusii fido geeska afrika sida dalalka kenya, jabuuti, eritreya, koonfurta suudaan iyo suudaan. agaasimaha guud ee hay-adda cuntada iyo beeraha adduunka ee qaramada midoobay david firi ayaa sheegay in iyada oo ay xilli roobaad tahay uu ayaxanaysa sii dhali doono ilaa bilaha maarso iyo abril ee sannadka 2020.
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal. goor dhoweyd ayaa aqalka hoose ee kongareska maraykanku u codeeyey in xilka laga qaado madaxweynaha maraykanka donald trump. haddaba intaynaan u gelin falaqayn ku saabsan tirada loogu codeeyey iyo waxa tallaabada xigta ay noqon doonto, bal aynu horta dhegaysanno warbixin kooban oo ku saabsan taariikhda dacwadihii xilka qaadista madaxweyne ee dalka maraykanka soo martay. waa kan wariyaheenna cabdixaafid cawil ismaaciil.
madaxweyne donald trump waxa uu hadda si rasmi ah u noqday madaxweynihii saddexaad ee lagu qaado dacwadaha inuu jabiyey dastuurka maraykanka, markaana ay bannaan tahay in xilka laga qaado. guud ahaan tirada madaxweyneyaasha ee baarista lagu bilaabay waa 4, hase yeeshee madaxweyne nixon ayaa iscasilay in yar ka hor intii aan aqalka hoose codayntiisa bilaabin. marka laga tago donald trump, waxaa horay hannaankan u maray andrew johnson oo ahaa madaxweynihii 17-aad ee maraykanka soo mara, xilkana hayay sannadihii 1856-1860. madaxweynaha kale ee isna dacwadda xilka lagaga xayuubinayo maray waxa uu ahaa bill clinton oo ahaa madaxweynihii 24-aad ee maraykanka soo mara, kursigana ku fadhiyay sannadihii 1993-2001. labadaas madaxweyne ee andrew johnson iyo bill clinton midkoodna laguma guulaystan in xilka laga qaado kadib markii aqalka senatka laga heli waayey tiradii loo baahnaa si xilka looga xayuubiyo. xilligan hadda la joogo waxay arrintu taagan tahay madaxweyne donald trump oo ah madaxweynaha 45-aad ee dalka maraykanka.
haddaba codbixintii goorta dhoweyd soo gebagabowday, sidee labada xisbi u kala codeeyeen? ma jiraan xubna xisbigooda ka codeeyey? maxayse noqon doontaa tallaabada xigta? su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaan weydiiyey murshid baaruud oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan arrimaha maraykankana aqoon u leh.
bismillah, sidii la filayey waxaa loo kala baxay in dhammaan dimuqraadiyiintu xisbiga dimuqraatiga ah ee hadda talada aqalka hoose gacanta ku haya ay u codeeyeen in dacwadda si rasmiya loogu soo oogo madaxweyne donald trump oo markaa caawa noqday taariikh ahaan madaxweynihii 3-aad ee taariikhda maraykanka yacni dacwad noocaas oo kale ah lagu soo oogo in xafiiska mataqaanaa laga qaado nidaamkii loo mari lahaa ay ku soo ogaan.
waan gartay. markaa bal tirada haddaad noo kala bayaamisid, yaa imisa dimuqraadiya ha laga qaado u codeeyey, imisa jamhuuriya
hadii iyo wax dhaaf hadii jireen
aan waxa aan waxa loo baahnaa oo kaliya 218 cod in la helo in yaani daawada si rasmi ah loogu rogo oo loo codeeyo 218 ka badan ayaa u codeysay dhamaan soo dimuqraadi bay ahaayeen aan waxa jirta oo xusid mudan in laba xubnood oo baarlamaanka ka tirsan oo dimuqraadi ah ay diideen codka oo ay ku biireen jamhuuriyiinta taqaanaa iyagoo ka soo horjeestay labada qodob ee labada dacwadood ee lagu soo wadagay madaxweynaha laakiin labadaasi wax micnaha meena soo kordhinay sababtoo ah weli cod aqlabiyada ayay haysteen dimuqraadigu codkii aqlabiyada hayeen way ku meel mariyeen labadii qodobba
waan gartay marka maxay ahayd sababta labadaas xubnood ee dimuqraadiga ahay ay saaxiibadood u garab mareen
waxay ahayd midii gobolka nagan Minnesota ayuu ka soo jeedaa oo degmada 7-aad ee gobolka Minnesota laga soo doortaa waxa dadka dimuqraadiga ah ee qaybta xaafadda degan Minnesota ayaa u badan dad mataqaanaa Donald Trump u codeeyay xilligii madaxweynaha uu sharaxnaa 2016 marka ka kalena sidoo kale 77 waxa u dhigma dadka xaafadiisa degan isagana waxay u codeeyeen xilligii madaxweynaha Donald Trump marka iyagu siyaasad ahaan ayay u codeeyeen oo iyagu ilaashanaya kursigooda ayaa waxay raaceen xisbiga jamhuuriga maadaama ay ka soo baxayeen xaafado ay jamhuuriyiintu u badan yihiin
waan gartay marka maxaa xigi doona hadda goorma loo gudbi doonaa dhinaca sanadka maxaase laga filay halka
mar hadii hadda uu dacwadiisa rasmiga ay aqalka hoose u ogeen waxay hadda sheekadu ay u gudbisaa aqalka sare ee sanadka oo sanadka cusub ee 2020 bisha January bilowgeeda isbuucyada ugu horeysa la filayo inuu ka bilowdo dacwadiisa dhageysiga dacwadu ay halkaa ka bilaabato maadaama aqalka sare ay xisbiga jamhuuriga gacanta ku hayaan waxaa loo baahan yahay saddex meelood oo inay aqalkoodayaasha weyaane oo 100 xubnood ka kooban inay u codeeyaan in xafiiska madaxweynaha laga yacni in madaxweynaha laga qaado xafiiska madaxtinimada dalka Mareykanka taasina ma dhacayso sababtoo ah xisbiga jamhuurigu iyaga aqlabiyad ku ah aqalka sare horebayna hadda usii sheegeen waxaana la saadaalinayaa in ay diidi doonaan dacwadii aqalka hoose ka timid kadibna uu Donald Trump sidaa madaxweyne ku sii ahaan doono
kaasi wuxuu ahaa Murshid Baaruud oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan arrimaha Mareykankana aqoon u leh isagoo ku sugan gobolka Minnesota ayuu khadka telefoonka igu warramayey
intii codbixinta dacwadda madaxweynaha lagu qaadiyey ay socotay waxaa jira Soomaali badan oo degan dalka Mareykanka oo iyaguna isha ku hayay sida ay wax u socdaan gobolka Minnesota oo ah gobolka ay Soomaalida Mareykanka joogtaa ugu badan tahay ayaa meelahaasi ka mid ahaa haddaba sidee ayay u arkaan go'aankan madaxweynaha xilka lagaga qaadayo waa kan wariyaha V O A-da Maxamuud Mascade oo weydiiyey aragtida Soomaalida Minnesota
Sandeer aad baad u mahadsan tahay bulshada Soomaalida ee ku dhaqan gobolka Minnesota aad ayay isha ugu hayeen codayntii caawa ka socotay golaha Congress-ka ee Mareykanka lagu gaaray in madaxweynaha Mareykanka xilka laga xayuubiyo oo inta badan xisbiga dimuqraadigu ay arintaasi isku raaceen una codeeyeen maadaama iyaguna aqlabiyada ay leeyihiin dadweynaha Soomaalida ee ku dhaqan gobolka Minnesota badankoodu waxa ay inta badan la codeeyaan ama ay taageeraan xisbiga dimuqraadiga walow dhinaca kale ay jiraan taageerayaal aad u fara badan oo xisbiga jamhuuriga oo jamhuuriga u codeeya madaxweynahana taageersan waxaan haddaba isku dayay bulshadaasi Soomaaliyeed ee gobolkan degan aragtida kala gedisan ee ka qabaan golaha Congress-ka ee go'aankii ka soo baxay caawa inaan ra'yigooda wax ka ogaano qaar ka mid ah waan la hadlayna waxay ii sheegeen
waa mahadsantahay maxamuud magacay waxaa la dhahaa cabdikariim axmed daahir waxaan ku noolaa gobolka minnesota ee su-aasha adi ahayd caawa waxaan u aragnaa history inay ka dhacday america oo ah in la impeach gareeyey oo la eedeeyey xayuubina lagu sameeyey madaxweynaha dalka jira waxaan u arnaa arrinka inay tahay in lala soo daahay waayo madaxweynahan isagoo musharax aanana wuu sheegay inuu foreign ma aragtay wadamo ajaanib ah uu isticmaalay inay soo fargeliyaan doorashada haddana isagoo madaxweynuhu isticmaalay inuu wadamo kale u isticmaalo in dadka asay kasoo horjeeda la investigation lagu sameeyo waxaan ognahay inay tahay guul u soo hoyatay shacabiga Mareykanka iyo difaaca wadanka dastuurka u yaala oo la difaacaya
magacaygu waa Faisal Deri waxaan ka tirsanahay xisbiga jamhuuriga sida aanu maanta aragnay aqalka hoose ee baarlamaanka Mareykanku waxay ku soo hoogeen madaxweynaha Mareykanka in laga xayuubiyo xilkii uu hayay sidii aan hore u ogeynaa waxa codku u dhacay iyadoo dhammaan jamhuuriyiintu ay isku raaceen inaan madaxweynaha xilka laga xayuubin karin halka dimuqraadigu qaar ka mid a oo dhowr qof oo ka mid a ayba raaceen xagga jamhuuriga waxaanu aragnaa arintani inay tahay arin siyaasad looga dan leeyahay ee aan ka turjumaynna hadalka Mareykanka, waayo qof kasta oo Mareykanka wuxuu ka dareensan yahay arintani markay aado aqalka sare ee sanadka inay sanadku marna ogolaan doonin in madaxweynaha laga xayuubiyo. Marka arintani waxay ku tusaysaa in shacabka Mareykanka waqti badan laga dhumiyay iyo hanti badan oo lagu kharash gareeyay sidii arrimahan loogu soo ogolaa madaxweynaha iyadoo la ogyahay inaan wax midac laga soo hoyneynin ama wax guul aan laga soo hoyneynin.
بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وعدستاه أحمد عبدالله محمود آذا أو معصنتهي مقالة من يابرس وخطي بضبان دقنا فكر كان أو حتى أيوه ديسي سعاشا إن نكان لايقا هذا الشغلنا فنتي وفكر أن أمسكنها إنو قصو الضاهي وقتي الله باهنا سببتو أه نكان مركي تاريخ زدب الله فيريو إنو دسك كالفوغيو dadka inuu madax isku galiyo meeshii laga rabay madaxweynaha Mareykanka inuu dadka isku soo dhaweeyo inuu dadka dhan madaxweynaha u yahay inuu dadka dareensiyo ayuu wuxuu caan ku ahaa kalfugeynta dadka iyo haduu Ilaahay ku roon yahay isku horkeenida dadka marka aada u soo dhaweynaya fikirkan tusaale sharciga inuu wax kasta ka sareeyaa muhiim ah ninkan lawyerkiisi oo asaga personal lawyer ku ahaa markuu madaxweynaha noqday dambiyaa lagu helay xabsi ku jira way adag tahay adduunka inay ka dhacdo madaxweyne in looyarkiisa la xiro marka ninka tusaale badan oo iyo dadkii la soo shaqeyn jiray qaar baa xabsiye dhex jooga marka taas waxay tusaale u tahay inuu ninkan dambiye badan uu lugta kula jiro inuu dadka kala fogeyn jiray marka aad baa u soo dhaweynayaa fikirka in ninkan laga qaado xilka.
Assalaamu calaykum dhammaantiin wa salaamantihiin anigoo ah Aasir Cabdidaahir kana tirsan xisbiga Republic. Waxaan maanta leeyahay impeachment-ka Donald Trump lagu sameeyo khalad buu ahaa waa wax la siyaasadeeyay. Ninkaasi waa ninka keliya wax naga bedeli lahaa, waa ninka Soomaaliya xitaan corruption-ka naga qaban lahaa iyo dhacan uu ku hayo. Waxaas u sameynayaan Democratic Party waxa weeye wax kale maahane, waxa weeye tuuganimada ay adduunka ku hayaan, adduunka tuuganimada ay ku hayaan oo uu ka hortagay weeye. Waxaase wax u sameeyey ma jirto Donald Trump, wax u sameeyey ma jirto. Waa jeclahay Donald Trump, waa uu dagaalamaya, wuuna soo noqonayaa bismillaahi kariim.
Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah bulshada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota. Waan meelo kala gedisan kula kulmay, isla markaasina dareenkooda ku cabirayay go'aankii laha Congress-ka ee dalkan Mareykanku ay ku gaareen in xilka looga xayuubiyo madaxweyne Donald Trump. Waxaase xusid mudan in golaha sanadka loo gudbi doono, halkaas marka la tagana go'aanka kama dambeysta uu ka soo bixi doono golaha sanadka, iyadoo dadka arrimahan siyaasadda aadka uga warhayana ay rumaysan yihiin inay adkaan doonto xisbiga dimuqraadigu in ay dhinaca sanadka oo iyagu aqlabiyadda Republikaanka ma jamhuurigu way haystaan inay ku qanciyaan madaxweynaha in xilka laga xayuubiyo. Marka waxaynu ka dhur sugaynaa Sandeero hadba go'aanka golaha sanadka marka la gaaro.
Wariyaha VOA-da Maxamuud Mascade ayuu kaasi ahaa oo aragtida Soomaalida mina soo dhac weydiinayay.
Haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweysta Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raali geliya.
subax wanaagsan markala dhegeystayaal. Weerarada ururka Al-Shabaab dhawaanahan ka geystay meelo ka tirsan waqooyi bari Kenya ayaa keenay dhimashada 2 qof iyo aftuub loo geystay 4 qof. Warbixin arrimahaasi ka hadlaysa waxaan noo hayaa wariyahayga Maxamed Faarax Shirac.
dhacdooyinkan saxiixiga ahay kooxda Al-Shabaab dad lagu tuunsan yahay ka geysatay guud ahaan gobolkani 24-kii saac ee la soo dhaafay waxaa lagu sheegay inay tahay mid argagax fara badan gelisay dad fara badan oo ku dhaqan deegaanada xuduudda dalka Kenya iyo Soomaaliya saaran. Kooxdan ayaa deegaanka Harbool oo ka tirsan countiga Garissa deegaanka faafi waxay ku dileen laba kamid ah dadka gacantooda ku shaqeystay u shaqatay deegaankaasi waxaana 24 kii saacad la soo dhaafay meedkooda uu yaalay halka lagu dilo deegaanka Harbool ah meel jirin xirir kala duwan halkaas laga sameyn kari horaan ayay kooxdaasi dabdabada u qabsiin xarunta isgaarsiinta Safaricom Xasan Xulan waa mudanaha waaxda faafi laga soo doortay oo khadka telefoonka aan kula xiriiray ayaa waxa uu iga waramaya xaaladda deegaankaasi haatan siday tahay
ostani oo hadda isku socodkii waa baabay dadkaad waqti waxa lagu jiray waqti roob ayda lagu jiray wadooyinku way xirmeen cabsidana hadii way habeen badan ku sii xubtay dadku ku sii bilaaranaysa baa umalaya hadda heer hadda waxay ku sugan tahay meesha arada hadda ayada laba aadi kin dadka doota qofka xanuunsado inaad ka u baxdo soo qaadato hadda dhib ay kugu tahay adigana sarkaaga Soomaalida waad cabsanaysa markani waa cabsi weyn baa ka jirtaa lamaha amankana mar hore baan la xiriirnay haddana xiriir baan la sameynay wayna ogyihiin waxa meesha ka jiro nin nabadgelyo la'aan baad meesha nagu haysataa
xasan ayaa waxa uu aaminsan yahay culayska dadka la soo gaarsiiyey haatan uu yahay mid aan loo sii dulqaadan karin laya haatan aysan jirin gacan buuxda kooxdaasi lagu qabtay
dadacdada hore waxay ahayd isbitaalka daawo muhiim ba ugu jirta dadka dadweynaha masaakiinta dadweynaha ayaa ka faa'iideysanaya daawooyinkii meesha way ku baabaceen waa khasaare cusub hadda aan kula hadlayo tuulada ayada hadda 5 qof oo xanuunsan baa jooga dadba hadda biyihii iyo wixii lagu xiraya inta loo qaaday meesha loogu xiraya waagi horena meeshaasi maamulka wadanka ku dhameysanayay marka waa garan kartaa meesha khasaare weyn baa yaa kasoo gaadhay dadweynaha tolka khasaare weyn baa kasoo gaartay nimankan waxaan ay sameynayaan waxaan u arkaa kullaba wax un ka horjeedo horumarka dadka islaamka ee meesha uu degan yahay
isla kooxda Al-Shabaab ayaa wararka inuu ka helayna deegaanka Wajeer waxay deegaanka weel qaras ku afduubteen 4 kamid ah shaqaale ka shaqeynaya dhisidda wadada isku xirta deegaanka Konton iyo Riba oo xuduudda Kenya iyo Soomaaliya dhaco sida jaraa'idka The Daily Nation u sheegay gudoomiyaha bariga countiga Wajeer Umar Bejo waxa uu sheegay in mid kamid ah dadkii la afduubtay uu ka soo baxsaday halkaasna ay kula tageen 4 kamid ah shaqaalaha ka shaqeynaya dhisidda wadada isku xirta deegaanka Riba iyo Konton ilaa haatan ciidamada amniga ay ku daba joogan kooxdaasi afduubka u geysatay dadkaasi aan gobolkan u dhalanin ee ka shaqeynay dhisidda wadooyinka xilliyada roobka guud ahaan gobolkani ay ka da'aan waa marka inta badan kooxdani Al-Shabaab dalka Soomaaliya ay ka soo tilaabsatay gudaha dalka Kenya ay soo degto deegaano fara badan oo deegaanka Faafi iyo weliba qaybo ka tirsan countiga Wajeer iyo Mandheerana intooda badan dhulka hawdka waxaa dadku rayidka ay sheegayaan inay ku arkaan kooxaha ka tirsan xarakada Al-Shabaab oo deegaanada qaarkood ku dhuumaaleysan doonayeen in dhacdooyin kala duwan ka geystaan dowladda dhankeedu waxay aaminsan tahay in tacaala fara badan ay ka muujisay wax badan ay ka qabatay la dagaalanka kooxda Al-Shabaab Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
halka dhigistayaal wali nagala socotaana waa laanta Soomaaliga ee VOA oo Washington idinka imanaysa wasaaradda waxbarashada ee dalka Kenya ayaa ku dhawaaqday natiijada imtixaanka shahaadada dugsiga sare ee dalkaasi ardayda dhibcaha sare heray ee sanadkan ka badan kuwii sanadkii hore faahfaahin amurtaasi ku saabsan wariyaha VOA ee Nairobi intisaar saalax ayaa inoo haysa
wasiirka wasaaradda waxbarashada dalka Kenya professor George Magoha ayaa ku dhawaaqay natiijada imtixaanaadka fasalka 4 ee dugsiga sare ee dalka Kenya oo maanta si weyn loo wada sugayay imtixaanka dugsiga sare ee sanadkan waxa u fariistay 699,745 arday waxana sanadkan imtixaanaadka lagu qabtay 10,287 xarumood oo ku yaala guud ahaan dalka Kenya professor Magoha ayaa madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta waxa uu la wadaagay natiijada imtixaanaadka ka hor inta uusan shaacin
subject to performance of the 2018 examination in the 2019
imtixaanaadka sanad dugsiyada sare ee 2019 maadooyinkii la diiwaan galiyay 16 kamid ah hormar ayaa laga sameeyay 12 hoos u dhac ayaa ku yimi 3 maadana isbeddel kuma iman
imtixaanaadka ayaa sanadkan loo fariistay 4 bishii November waxa uuna socday ilaa iyo 27 bishii November waxana intii ay socdeen imtixaanaadka dhacay ilaa iyo 12 dhacdo oo wax isdawmarin ah iyadoo la qabtay 9 taleefannada gacanta ah oo qis lagu sameyn rabay nambarka ugu sareeya buundooyinka imtixaanaadka oo ah grade A ayaa sanadkan waxaa keenay 627 arday taasoo ka sareysa natiijada ardaydii sanadkii hore انتصار صالح حسين VOA نيروبي.
أدي أدوما سنتها انتصار ونالا سعودتين سيور بحنتها في كهد ليسي امتحان كشهادقة أو صوبحي دلك كينيا ورركا عالم كهدي عن دي بدي حسوسيو قردويد وحا أقل قوسي كونغرس كمرايكن كوعودي إن حلك لقاقا ذا مدحوينها مرايكن كدونالد ترامب مدحوينة ترامب أيا لغسو إذي لابو قضبو كلاه إنو كتاكرف لي أودي حفيز كمدحوينة نيمو إنو هرجوك سدي codsi kongreesku u gudbiyay oo ahaa inuu soo gudbiyo waraaqo iyo marxaatiyal ka tirsan aqalka cad codbixintii qodobka koowaad ayaa waxay natiijadiisu noqotay 230 mudane oo ogolaaday in madaxweynaha laga qaado iyo 179 mudane oo diiday qodobka labaad ayaa isna markii la kala codeeyay waxa 229 mudane ay ogolaadeen madaxweynaha laga qaado halka 189 mudane ay diideen in madaxweynaha xilka laga qaado.
Waa hagaag halkaad weli naga la socotaana waa laanta Soomaaliga ee VOA-da. Magaalada Berbera ee gobolka Saaxil ayaa waxaa laga beeray dhirta ugu badnayd ee deegaanada Soomaaliland laga beero. Haddaba waxa aan khadka telefoonka ee magaalada Berbera kula xiriiray maayirka magaalada Saacad Shidaadin oo aan weydiiyay bal marka hore inuu wax nooga sheego dheerista dhirtaasi.
بسم الله الرحمن الرحيم هذه نتوين على أمير الدنيا والدين عبد الحفظ قرار بانكو سلامية وأنا كان هذا المية أفضل ما أصنت هاي وحن مشي ولا الوحن قاعدة من الاستراتيجيات إنه جاي بربراء عن كبيرين مجال النبيس فرع عزارا سيا ويد عزارا كنو حكومة يابين دون لبيرو مجال نشوي مجال حيري دي مركا الحمد لله سنة كورة بغاد بغان بغان بغرني وزارة دينا كمسيد حكونا جيد الحمد لله سيد حكونا جيد مانتا يعني كودا يهين إنا يهين النغبان إنا حرصد كودا يهين سنة كنا وحن قاعدة نيتي لبن الله قادة مسحلات دينا عينا من بغرنو هربا عبان وزارة دينا كشي قاعدة نكون يشن بقول إليناها هيبل كنا دليل مع العلمية أنت دواعي ومقشي أنت اسم وادي ما أبغى يدوب يا رفيقة وحاكوس وعتبرين خربان بالبرين يا مجالا إن شاء الله وقت لنا وحلاك جانا يدوه النقطة مجالا هي فاع جارا
واتهاي أن عبد شكور مشروع عند بيرس ومشروع عالم كوردن لوجا بهني هاي مركز لقى يسبدل كعلم رضا مثلا عد ابن كعوسا للبيرستا
ولا الحمد لله رب العالمين مايا مثل توعد كعمل يتيسا ardi deganka waxa laga baahanow lacag ka noo midna xiddo anaga la qorsheeyay lacag barti lacageed waxaanu qoondeynay oo aan ka ahayn in shaqamaalmadkeega gashanaan ahayn ma jirto ilaa laga maayso hay'adna gacan ka mahadlo maxaa ku wadaa dowlad kalena codkana gacan ka mahadlo laakiin waxaan ku dirsanay shaqamaalmadkeega marka dadka reer Berbera iyo shaqaalaha reer Berbera si fiican faahfaahin ayaa ku dhigay waxaan u socotaa si wanaagsan waadu qorax badan runtii oo aad ku dirsanayso inta la geerayo insha Allah midba mustaqbalkeeda iyo muuqdo
waa tahay waxa jira dhibaatooyinka ugu weyn ee xaalufka Soomaaliland ee qayb ka tahay dhirta la jaray ee dhuxusha loo isticmaalo dhibaatooyinka sidee ayay dowladda tacaalaysan ka maamul ahaan
inkastoo aan wasaaradda deegaanka iyo dawladda hoose aan heshiis ee ku kala saaxanayna ka wada shaqeyno laakiin waxaan ku darnaa shaqaalaha iyaga waxa kamid ah shaqaale ay dowladda hoose dhuxusho oo ilaaliya dhirta kala ilaaliya xaalufka buuraha oo sidii fulin kariyay isticmaalno ayay saaradda maamusha laakiin waa u dhaqaalahan karno
dadka cabdishakuur dhirta jara ee xaabada ka dhiganaya way ka ganacsadaan inta badanna waxay ku doodaan deyn shaqala'aan baahsani ay jirto magaalada Berberana iminka waxay ku jirtaa de meelaha dakhliga ugu wanaagsan ee Soomaaliland ka soo galo marka ma jiraan wax shaqo abuurista wacyigelin oo kale ah oo aad u samaysaan si dadkaas aan la soo jarin
ku dadaalnaa runtii dadka laba qaybood qofku gudaya duruufiga baahida ay geysay laakiin qofka diraya ayaa mushkilad tahay qofka diraya ee ganacsiga ballaaran ee ka diyan ganacsiga magaalooyinka magaalooyinka xumaan yeelayo magaalada loo soo qaadaya wax weyn waxyeelo badan ka keenayo laakiin qofka meel kale ama dadka ka saaraya ama shaqo badan ka sameynaya dhaqaale ka doonaya ayaanu talaabo ka qaadnaa maxkamadda ku geynaa shirada ku horgeynaa ku ganaxnaa laakiin muwaadinka dhibaatooyinka waxaan ku dadaalnaa in noloshiisa aad wax ka qabanno oo aan shaqo abuur sameyno oo aan hay'adaha caawimaad u helno iyo tuulo kasta waxaan مار هاشم أنا كنت هنا لبيت يوم حاكل هذا كله سلفا وكله وأنا كنت جالس دلنا يكتب كل مشكلة وأنا كهنا شغال معي ذكرنا هذا اللي بدي أنا رنتي
وأتهاي درت عمل هذا كبرتان طبعا مقالوا يمكن ده حول السوق لا أمريكا قار كل حتى جيل بعد السوق لا دوينها ريبر برا ما يدنا فهم إن مهمة عائلة هاي إن تحولها مقالة غير على يو درت لبيري سياني وعنين
هاول عبيو horta hadaan ugu dareysan inuu guulaysto waxaan bilownay xoolahan barki ma soo tagayeen ku biirna deerno ilaan xoolahan ay ka saarnay marka guudarada ay ka soo bilaabmay 2013 ilaa 2018 ayaan ururinay sababaha aan ku guudareysano waxaan ogaanay waxyaalaha aan fal gareynaya sababtaas aan waxaan sameeyay wacyi gelin fara badan dhaqaatiir baan adeegsanay culimada baan adeegsanay dhalinyarada baan adeegsanay waxaan dadka muwaadinka ku qancinay xooluhu inaanu magaalada ku habboonayn inay ku baqdo shaqada diinta islaamka iyo maxaa ku leeyahay xaq caafimaadka labadaba yeyna la qaateen waxaan sameeyay shifti saddex afraad saacadood shifti baan sameeyay intii lagu dhagaadeeyay waxaan ku qabanay gacan adag si xoolaha magaalada laga saari lahaa waxaan barbar maanta mid jiraan xoolo idinada ku dhaqan iyo mid midiga iyo agaarkeeda ku dhigin halahan ku dhaqan oo magaalada soo gala magaalada hadana raxto waxaan jeclaan lahaa waayo wareysan saarin midaha ku arkay insha Allah
adoo soo koobay ugu dambeyntii cabsirkoor oo nirin teelega ay isku talay jirtaan inaad beertaan
wallahi walaal gowaalin ma garan karo waxaan tiyaahay waqti anigu muddo xalaadkeeyo ma naqaano halkeeyo u dhamaaday waqtiga si jeedi ma naqaano laakiin waxaan naqaano maanta inaan joogno marka maalin kasta waxaan noo tahay maanta maalin kasta waxaan noo qorsheysan inaan yaraan 100 geed ugu yaraan 100 geed ku rinno ka ugu yaraan maalintii
Cabdishakuur Maxamuud Xasan ayuu kaasi ahaa maayarka magaalada Barbara oo khadka telefoonkaygu warramayay gabagabadii barnaamijka ayaynu dhegaystayaal soo gaarnay dhinacii fanka waa heestii Love Maran iyo Ubax fahan oo codkeedii dahabiga ahaa inagu qaata
taasi loof maraniye fannada u bax fahmo ayaa u dambeeyay cadaydi subaxnimo inta hadii la raadano maanta markala dib u kulmi doono waa Cabdi Xaafid Awl Ismaaciil aniga waa Maxamed Cabdi iyo Bashir Abikro dhinaca soo saarista noo joogay dhamaantii waxaan leenahay sidaas iyo subax wanaagsan Oh,